Това е седмицата на Дарик Радио с Кирил Вълчев.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и президента на Конфедерацията на труда подкрепа Константин Тренчев в студиото на седмицата. Здравейте!
Добре. Здравейте!
Подкрепяте ли промени в банковото законодателство? Всички депозити, независимо от размера им, да бъдат защитени. За всички банки. Господин Велев?
Не може да се отговори веднага и еднозначно. Европейската практика, европейската директива в това отношение е ясна. 100 000 евро са защитени от държавата. Не е забранено да този таван да се качва, но сигурно трябва да има някакъв таван. Защото един голям вложител...
Съгласни ли сте тези, които не са, които имат над 100 000 евро и са си дали, примерно, в КТБ парите, защото лихвите били по-хубави, а сега другите да им ги платят? Защото така излиза.
Очевидно има елемент на несправедливост.
Те, значи, били по-пресметливи, сметнали, че ще вземат повече лихва. Господин Рашидов вчера така го разказа. И сега казва, не е съгласен 100 000 да му е защитен.
Проблема се погледне от друга страна. Ако човек сложи парите си в банка, това са открити пари. Това са пари, които са ясни на хората, не скрити. И след като човек ги е сложил там, начина по който ги е придобил би следвало да е някакъв почтен начин. На тая база да ти изчезнат парите, някак си пак не върви.
И сега въпросът е, ама другите да платят ли пък за това?
Точно това каза и господин Велев, че има такъв елемент. Въпрос е, че ако всичко се спазва както трябва, няма такъв риск. Само че явно не се е спазвал.
Вижте, при всички случаи трябва да има граница. Аз припомням, че преди 15-ти на години беше 20 000 евро в Европейския съюз тавана. Или всъщност защитението от държавата. 20 000 евро. Сега е 100 000. Но не може да няма граница, защото иначе биха създали условия за сериозни злоупотреби. Логиката е, че един голям инвеститор, който има много пари, той знае как да ги управлява и не трябва държавата да се грижи за неговите рискове, които той поема. Представете си депозит от половин милиард или няколко милиарда на лихва 20% и защитени от държавата. Давам ви абсурден пример, за да разберете, че не може да няма горна граница.
Вие как разчитате събитията с Корпоративна търговска банка, които добиват гангстерски екшън вид?
Не, нито едната, нито другата страна казва цялата истина.
А кои са едната и другата страна?
Ими тие, които връждуват.
Василев Пеевски имате предвид, а не институционално.
И твърди, че са те, а те вече покрай тях замесиха институции и така. Но от цялата тази работа, както виждате, хората са изправени на кътни зъби, което е недостойно и не може заради враждата между, нали, някакви хора, колкото и значими да са те финансово или пък властово, да страдат хора, които нямат никакво отношение към техните конфликти, а страдат други хора. Това е жалкото.
А вярвате ли на това за чувалите? Днеска 200, ето Стандарт оглава, 205 милиона в чували за Василев. Банков обир номер едно в света, преса.
Вижте, значи първо като обем, така слушай, чисто технически. Като обем това е нещо чудовищно. Така не може да стане скрито. Това са били камиони, това е било носене. Само дет не са викали хамали от площад Македония. Нали? Нещо не ми се вярва тая работа да стане и така всичко това нещо да замине в някаква посока. Това значи, че или сме абсолютно разграден двор, или че просто не е истина. Според мен по-скоро не е истина.
Господин Велев, вашия прочит.
Всъщност ние очевидно не от разполагаме...
Това не може така да откраднеш, нали, с чувалите.
Не, това за чуварите, извинявайте, тежък физически труд. Това са камион чували. Очевидно имаме по-малко информация, отколкото критичния минимум, за да направим изказвания и изявления, от които не бихме се срамували след време, като разберем пълната информация. Но това, което го имаме като информация, че тази банка е печелила наградата банка на годината, като в категория
няколко пъти.
В категория динамика на развитие пет пъти. 2001, 2002, 2010, 2011, 2012 година. Това е било банка на годината в категория динамика на развитие. Тоест, това не са процеси, които са станали за няколко месеца. Тази банка се развива динамично. 7 милиарда и 300 милиона е балансовата сума, сумата на всички активи на банката към 31 март. Последния отчет, който разполагаме, тъй като тя е и борсово търгуема компания. Тя е публично дружество и се отчита и пред инвеститорите, пред акционерите. Преди една година са били 6 милиарда и 300. 13-та година, март месец. 12-та са били 4 милиарда и 200. Виждате как растат. 11-та 2 милиарда и 800. 2010-та са били 2 милиарда активите на банката. Тоест тази банка не е нараснала за една година. 2008 година са били 1 милиард и 600. Има много такива витиевати изречения в декларацията, в прессъобщението на управителния съвет на БНБ. Същия управителния съвет на БНБ преди буквално няколко дни беше казал, че банката всичко е наред.
Той ви е разрешил да придобие другата банка, Агрикол.
Така че не всичко очевидно е така, както ни го представят или така, както изглежда.
А имате ли идея какво стои за всичко това?
Не, скандала категорично е за пари, но подробности няма как да знаем.
Тази банка, освен от БНБ, се контролира и от Комисията за финансов надзор, защото е борсово търгуема. Има и одитори. Всички те години наред не са знаели какво става или не е ставало това, за което се говори сега. На 12 юни от човек, който има право да знае, знам, че банката е разполагала с 1 милиард и 300 милиона ликвидни
кеш.
Кеш, всъщност пари по кореспондентски сметки, пари в каса, депозити в други банки. Общо бързо ликвидни инструменти, които могат да се изплатят веднага. Това е над 16% спрямо всичките активи. Тоест една много добра ликвидност. В пъти по-добра от средноевропейската.
Господин Водеш, има камери, доколкото знам, в банки, по магазини, навсякъде има камери. Добре ден, нещо не е ли заснето? Чували камиони нагоре-надолу? Някак си, не знам, прекалено фрапанта е.
Тогава, ако не е вярно, що го пускат?
Нека да извадят запис, да се видят как се влачат чували.
Мисля, че всеки предубеден наблюдател, който малко от малко разбира от финанси, би се съгласил, че тази банка, ако не беше разрива между двамата сериозни предприемачи, Певски и Василев...
Той Певски не е предприемач, той е следовател-депутат.
Ако не беше разрива между тях, сега нямаше да водим въобще този разговор. Банката щеше да си функционира, както всички останали. Защо ние направихме съместната декларация?
Ще стигнем до нея, ама само според вас от тази история с тия пари ще са стигнали до проблем с парите на цялата държава? Дефицита да нарасне, да търсим заеми, за да платиме сега на тези хора, деца давали в тая банка
пари. Хората каква вина има, че някои се карат помежду си? Това е жалко.
Трябва ли да се променя държавния бюджет, господин Вели?
Зависи от решенията, които се вземат от институциите, от БНБ, от Министерски съвет.
Парламент.
За здравната каса и двете страни сте съгласни, и работодатели, и синдикати, че трябва да се промени.
С нюанси. Вижте, ние в декларацията записахме точно заради това, защото има нюанси, по-обща формулировка, че парламентът трябва да вземе решение, осигуряващи необходимата финансова устойчивост в здравеопазването. Не сме записали.
И сега да кажете, вие как го разбирате, доктор Тренчев да каже как го разбира това?
Ами аз го разбирам, че трябва да се анализира задълбочено нещата, приходи, разходи, да се потърсят възможности за намаляване на течовете в системата, защото в здравеопазването за последните 10 години са увеличени 3 пъти разходите, при условие, че са намаляли потенциалните пациенти, населението намалява. Разходите са увеличени 3 пъти и хората не стават по-здрави. Тоест, това е едно пробито корито, в което колкото и вода да се налее, тя изтича. Разбира се, хората не са виновни за това. Тоест, трябва да им се гарантира на хората до края на годината прилични здравни грижи от държавата. Но това не минава само единствено чрез дайте още пари и до година да стъпим на новото по-високо число и да кажем, айде сега от тук нагоре да растем. И разхищенията да продължат с по-високо тема.
Аз не бих казал, че има някакви особени различия, но има в нюансите разлика. Значи първо, проекта за този бюджет се прави в надзорния съвет на Касата, където имаме представители. И ние, и работодателите. Нашия представител единствен е гласувал против бюджета, казвайки, че той няма да издържи. След което този бюджет минава за разглеждане в Националния тристранен съвет. Там пък аз бях персонално, докато бях, защото след това го напуснахме поради безмислие и поискахме и оставката на правителство. Там също казах и е записано, и аз извадих тези документи и ги дадах на политиците, където също казваме, този бюджет няма да издържи. И към средата на годината ще се наложи актуализация. Аз разбирам аргументите, които доста хора споделят, а именно, че касата тече като разплетена кошница. Въпросът е обаче в друго, че за да не се оттичат така парите, би следвало цялата ни здравна система да работи по друг принцип. А това значи законодателно тя да е поставена върху една друга основа. Никой няма куража, поредица правителства, да я сложат върху такава здрава основа. Ето, само някои факти, които бяха в миналото решени по един начин, а не се случиха. Например, според тази реформа в здравеопазването, която почна по Костово време, трябваше вече вноските на господин Велев да бъдат 12%. Те са 8%. Още 2005-та трябваше да са 12%, както и в доста държави в Европа. Не са. Големия проблем в здравеопазването, господин Водиш, аз три бих оформил като яки, по които ако има някакви решения, има някакъв шанс да предположим, че парите ще се харчат разумно и смислено. Проблем номер едно е 2 милиона неплащащи. Бяха милион, полека-лека-лека, станаха повече. Никой обаче не иска тая неплащаща група да я раздели на подгрупи, защото тя не е хомогенна, и да каже, спрямо тая подгрупа, например, тия, които ходят по чужбина, връщат се и така нямат вноски, ще предложим такива мерки. Спрямо една много малка група свръхбогати хора, които викат, не ме занимава с глупости, ако се наложи, аз си плащам, не ми се занимава. Нали? Трябва да има друг подход. Трети подход е към една твърде многобройна, весела група хора, нали, на които не плащат нищо. Транспорт, нищо. Ни данъци, нищо не плащат.
Гратищи, да ги наречем.
Така.
Във всичко.
към нея трябва да има трети подход. Значи това е неплащащите, защото не може да плащат определена част, друга да не плащат и сметката да излезе. Второ, самата държава, която е поела ангажимент да плаща за определени категории хора, не плаща в пълен размер. Значи и тя е неточна. Втората огромна група проблеми са огромния брой болници. Холандия е по-малка като територия от нас, по-голяма е като население. Има 68 болници, ние имаме 408. В една болница, ще ви дам пример, има хирургия, двама хирурзи, сигурно 2-3 сестри, санитарката кака Янка и така нататък. Има 4 операции за година. И то твърдя, че са от дребната хирургия, апандисити и херния, па може и някакъв цирий да са срязали, да са го писали операции. Баща ми като шеф на хирургия е стигал до 12 операции на ден. Не казвам, че по 12 операции всеки ден е правил, но е стигал до 12 на ден. А тези двама хирурзи са направили 4 операции за цялата година.
Та коя болница?
Общинска болница е долу-горе на равно разстояние между Хасково и Кърджали. Там в този район и хората явно са ходили или в Кърджали, или в Хасково. Нали, защото не мога да предположа, че не е имало хора за операция. Но тя си кара и там нещо взима. Тоест оптимизация и вдигане рязко на качеството на услугата. И третото нещо, нали, което може би е най-лесно за правене, като елемент от реформа, за което говорим, това е да има информационна система. Да се знае, че бай Коли е отишъл 10 часа и 6 минути при доктор Петров. И това не се знае. Че му е направена еди кваси манипулация. Нали? Защото разберете, колегите искат да имат висок обществен статус. Аз ги разбирам. Аз също съм лекар. Медицинската професия трябва да е изключително високо платена. Това е световна практика. Тъй като няма почтен механизъм да вземат едни добри заплати, го докарват с измама. Това е истината. Защо да се лъжим?
И според вас, докато тия три неща се оправят, сега трябва да се дадат 330 милиона.
Да, аз съм сега на принципа следния. Тъй не може да направим операцията на пациента, дай да му дадем болко успокояващо, нали? И като вече знаем как да направим операцията, тогава да почнем да я правим. Но тя трябва да започне да се прави най-късно от следващото правителство, което ще дойде, не служебното, разбира се, защото просто системата не може повече така. Тук съм съгласен с господин Велев. И 4 милиарда да й дадем, и 5, тя всеки път ще иска повече.
А според вас държавата трябва ли да върне парите, които Дянков и правителството на ГЕРБ взеха от здравната каса от хората, които
въпрос,
са се осигурявали, а сега...
Господин Водещ, чукате абсолютно на отворена врата, защото ние сме организацията, която направи изключителен шум и скандал в Нестесе, защото по времето на Бойко Борисов хорехме в Нестесе и аз съм единствения, който се кара с Дянков от самото начало. Много здраво. Нали? И тогава ние дигнахме аларма още 2010 началото, когато едни 460 милиона Дянков взе от резерва на каста, тогава нямаше никакво право да го направи по закон. И с тях най-вероятно плати пенсии. Така поне стана дума в националния
съвет. Ето това са два пъти повече
тогава,
пари от тези чувалите, които обсъждаме, да правим аналогии.
Чакайте, защото вие говорите за милиард и половина. Милиард и половина ги взе по-късно, само че там вече той успя да намери долу-горе законен начин, прехвърли ги в фискалния резерв и оттам ги похарчи с кеф. Но тия 460, за които ви говоря, това беше първата стъпка, по която много пъти сме казвали, хора, направете проверка, вижте го това нещо и го изнесете. Милиард и половина е след това. Стига вече 100 милиард
Ние
и половина.
Ние твърдите, че Симеон Дянков е взел 400 милиона, два пъти повече от те, които
да,
вчера се твърдат.
Аз не казвам,
незаконно.
Не казвам, че ги е откраднал. Това е глупаво да се
че
твърдят.
Че ги е взел незаконно,
а че са използвани
от
за друго,
на хората и ги е използвал
така,
незаконно.
За друго ги е използвал. Нали, което към тая дата не е трябвало и не е имал възможност по закон да направи. Нали, след което нещата се промениха, тия пари отидаха вече другите, нали, в фискалния резерв и оттам вече те можеха да се ползват много по-законно за нещо.
Трябва ли да ги върне господин Велев в държавата тези пари?
Вижте, тези пари бяха част от фискалния резерв, такава част, каквато е примерно сега,
нататък,
примерно каквато е сега частта на сребърния фонд. Близо 2 милиарда и половина фискалния резерв, всъщност е сребърния фонд. Ако тези пари бъдат изхарчени, ще се изхарчи. Да, т.е. ако падне под 2,5 милиарда фискалния резерв, това значи, че сме нагазили в сребърния фонд. Какво значи да се върнат? За да се върнат, да, хубаво, трябва да откъде ще се вземат.
И пък от хората, да.
Аз не, съм съгласен с всичко, което каза доктор Тенчев, и тук когато говорим за здравеопазване, той понеже е доктор, е нормално да говори повече. Аз ще кажа само следното. Очевидно, като пациент, очевидно има много безсмислени неща, които пилеят пари, без да стават хората по-здрави, без да стават и непременно по-богати медицинския персонал. Мен в рамките на най-същата болница, в рамките на един месец, два пъти ми взимаха кръв, за да ми определят кръвната група. Нали? Кръвната група, с която си се родил, с такава си отиваш. Но понеже такава е клиничната пътека и те не могат да получат пари по нея, ако не ми определят кръвната група. Хубаво казвам, нали? Тук има информационна система. При вас, в вашата лаборатория ми е определена. Това е малък пример. Всеки има такива примери. За нас продължава да не е ясно, например, в търговията с лекарства, изобщо в защо не се въвеждат бар или штрих кодове, ги наречете, за медикаментите. Няма ясно обяснение. Сколко да се увеличи бюджета и сколко да се актуализира, не сме ние, които ще кажем. Нека да се анализира числата, защото имаме ръст в събираемостта или ръст в здравните осигуровки, така да кажем. Едно от малкото неща, които растат, са осигуровките в бюджета, въпреки дефлацията. Състоянието на приходи и разходи не е много по-различно към края на май, отколкото е било миналата година. Така че дали ще са 300, 100 или 200, нека да го кажа, тези, от които имат повече
касата,
информация, от които зависи
решаването на проблема. Каста, господин Велев, е направила някакви сметки и разчети и стига, и да, счита, че са 328 милиона. Сега им казват отново, направете ги отново. Нали, и нашия представител напусна, казвайки, добре, сега ние колко пъти ги правиме, от кога сме ги казали? Нали, защо ни връщате топката за нещо, което вече отдавна е казано?
Убеди ли ви Бойко Борисов, че ГЕРБ не е в КЮП с другите партии?
Конкретно в...
Той така, даже бих казал, ви се караше от това, което видях по медиите, че изобщо сте си позволили да казвате, че ГЕРБ е част от проблема.
Ние изглежда ли не бяхме разбрани като хората, ние просто указваме на политици. Вижте какво. Ето ви няколко проблема, които ние не може да решим. Ние може да ви ги посочим, да мотивираме нашето настояване да ги решите, но вие сте тия, които трябва да легитимирате решението. Тоест, трябва да влезете в зала, трябва да работите. Ако имате различни позиции, добре, кажете ги публично да се видят кой какво теза отстоява. Но ние не може да вземем окончателното решение. Само ви казваме. Трябва да се вземе решение, защото иначе цели системи закъсват зверски, а това е държавата. Затова настояваме да влезете и да работите. Аз не знам защо господин Борисов ни е разбрал по този начин. Ние настоявахме и те като голяма парламентарна сила да влезе вътре и да може трите групи, те накрая всички приеха тия аргументи. Казаха да, добре, ще влеземе, за да има кворум и да може да се вземе решение. Само че какво стана? Увериха ни, че ще влязат в зала, ГЕРБ влезе наистина, БСП и ДПС казаха да, считаме, че аргументите ви са правилни и ние ще подкрепиме актуализация на бюджета, и с това правителството казва, ми няма да внесеме актуализация. Правителството един вид е независимо, със собствено мнение, нещо, което не може в никакъв случай да го повярваш, това е един абсолютен цирк. Аз лично по-зависимо правителство и по-голяма играчка правителство в ръцете на парламентарните сили не познавам, а аз съм от 25-6 години на сцената. Такова чудо.
Ето в парламентарна такова, република може би е хубаво правителството мачкане, да е играчка в ръцете на парламентарните сили. Нали, на парламент.
Това мачкане Назначи тоя, уволни оня, не съм виждал при живота си. И сега изведнъж правителството казва: о, ние имаме друга позиция. Вие може да сте там, каквото искате, решавайте, но ние сме тия, които си имат своя позиция, което просто не мога да повярвам.
Всъщност Борисов не е съгласен с теза, ето Божидар Данев казва: страната не се управлява добре не от една, от няколко години. А всъщност Бойко Борисов твърди, че тя е управлявана добре от него. Е, тука е спора. Той добре ли управляваш?
Вижте, аз ще ви отговоря по друг начин. Тая страна 90-та година беше в по-добра изходна позиция от Полша. По-добри изходни позиции, параметри, това е безспорно, мога го сравните. Защо някои държави в източния блок, и в случая говорим конкретно за Полша, се развиха така добре, че дори и кризата не им повлия? И защо ние и някои други страни, най-вече Румъния, мама и Румъния вече ни надмина, се развихме зле, вината си е изцяло вътрешна и наша. Защото, господин водещ, три неща може да съсипят една държава. Природно бедствие. Видяхте колко сме безпомощни мравки в сравнение с гърдъкът ни удари. Нали? Вижда се колко дребен и човека колко е дребен. Спрямо природата или Господ, както иска. Втория фактор, който може да съсипе една държава, е външна агресия. Все още не е нападнал някой и дай Боже да не напада, защото нямаме сили никакви. И третия фактор, който може да съсипе една държава, е вътрешния фактор. Субективния фактор и най-силният от него е управленския фактор. Той взима решенията на къде да върви държавата. Че трябва да се вземе решение да се приватизира този завод, на този човек и така нататък. Взима го човека завода, съсипва го, нали, прекрасно и така нататък. Кой в случая, кой е вино? Работниците в завода ли? Нали? Или той, който е взел решението? Добре, аз съм съгласен, господин Велев, има много читави работодатели. Да, ама не се дава на читав работодател, защото изглежда не им дава ресто. А го дават на някакъв образ като Захариев, който взима завода, съсипва го, взима следващия, съсипва го и така до края на света. Е, какво да мислиме? Кой е фактора, който съсипва държавата? Този, който взима решенията. А това е политическия фактор. Тъй, че държавата не се управлява добре не последните няколко години. Тя не се управлява добре от началото на прехода.
Да, ма Борисов иска се изтъкне неговата роля, че е различна. Че при него е различно. И не приема поставянето в един кюб.
Не, конкретно за здравеопазването, примерно, или пък за параграф 4, който искаме да удължим, това става дума за пенсиите на категорийните работници, в момента ГЕРБ няма отношение. Не мога да кажа, че имат отношение.
Е, няма ли връзка с парите от Дянков? Ако бяха 1,5 милиарда в здравната каса,
сме го казали много. В момента към актуализацията, нали, нямат отношение, даже приеха нашата теза и влязаха в зал.
А, в смисъл, че съгласи. Да. Вие убедили ви вас, работодателите, Борисов на срещата, че не е в кюб?
Всъщност това, което ни обедини нас с синдикатите, при това и четирите работодателски организации, защото това се случва много редко, четирите работодатели да са на едно мнение, камо ли заедно с синдикатите? Тоест, това наистина е прецедент и причината за това е, че наистина беха преминати всякакви граници. При една добре развиваща се икономика, при нарастващ брутен вътрешен продукт, 5% ръст в индустрията, май месец имаме и ръст в износа, имаме ръст в заетостта до май месец. Целият юни месец политическата ситуация до такава степен се влуши, че това вече застрашава и поставя пред сериозен риск икономическото ни развитие.
Тук Бойко Борисов ви прекъсва, като ги обставяте неща, казва: абе, Велев, господин Велев, я се дръжте прилично, какво ги защитавате тия, че било добре?
Ние не защитаваме никой, ние говорим с числа. И точно обратното, ние казахме, че няма невинни. И даже не само парламентарните партии са в това число, а и извън парламентарните. Защото нагнетяването на общественото напрежение, което стана през месец юни, разчистването на корпоративни сметки, партийното противопоставяне достигна до такава степен, до такива нива, че застрашава работата на нормалните хора. Нашите колеги казват, ние не виждаме обществените поръчки, не виждаме концесиите, не искаме да участваме в борбата за кокала. Не искаме да се борим на световните пазари, да се конкурираме, да продаваме произведената продукция, да завоюваме нови пазари. Но, моля ви, не ни пречете да произведем този кокъл, за който се борите. Защото до там се стигна. В последните 15 години не сме имали такъв случай. Да се застрашава нормалното функциониране на институциите. Това нагнетяване на общественото напрежение. Тук няма невинни. Това, че не работи парламента, също няма невинни. Защото не само ГЕРБ го бойкотира. Вие видяхте, че и БСП го бойкотира. Нямам спомен дали ДПС се излизали.
ДПС има даже хора, дето не са влизали. Влязнаха един-два пъти.
Атака със сигурност влизат. И четирите партии не са невинни за това, че парламента не функционира. И този прецедент стана в практика, се превърна в практика. Ние сме смешна държава. Голям успех беше, че втори пореден ден парламента работи. Ако два дена не работи някой наш работник, ние на третия го уволняваме.
Да, но Борисов каза, това не е моя работа, аз да държа кворума. Който иска да управлява, да държи кворума. Това е тезата. Опозицията не отговаря за кворума. Управляващите, кои искат да управляват, да покажат, че могат да управляват. Това е неговата теза.
Аз едно нещо не мога да разбира. Все пак познавам практиките. Добре, ако, примерно, се желаят избори и така нататък, тези, които желаят избори, напускат парламента и толкова. Аз познавам такава практика. В миналото, защото все пак това ми е 14-то правителство. 8-ми парламент.
Вие не одобрявате принципа, влизам на каквото ми уйдисва и излизам на каквото ми
уйдисва. Ако искаме избори, тотален бойкот на работа на институцията, която считаме за нелегитимна, недобре е формирана, излиза се и се тръгва към избори.
Ще има работа, която трябва да се свърши очевидно.
Вие считате ли, че можеше парламента да стои формално, да кажем, от там 100, колко са с Атака, да я знам колко събират, нали, няма легитимност това парламент. Не може най-голямата парламентарна сила да не е вътре, нали, а той да кара, гледайте си работа, ние ще продължаваме така. Не, излиза както и Атака. Добре, излезте от парламента и прекратете това цир. Излизам, влизам. Излизате и край. Няма как да не отием на избори тогава. Няма как.
Какво съгласие искате в енергетиката? Даже по-ясно съгласие да се прави ли Южен поток или да не се прави?
Не е точно за Южен поток. Много са нещата.
Не искаме съгласие изобщо за голямите енергийни проекти между основните политически сили и това съгласие да се постигне при една прозрачност. При ясни за обществото параметри, да не се крием зад конфиденциалността на договорите между частни субекти, защото това са проекти с огромен обществен интерес. Става дума за елементарни примери. Колко струва километър газопровод в България и в другите страни? Защо има драстични разлики, като доставчиците на тръби, на компресорни станции са едни и същи. Цените са едни и същи. Труда е малка част. Освен това и не е по-скъп. Защото тогава терена е по-добър. Това са въпроси, на които ни казват, няма да се даде нито лев от бюджета. Да, ама по-късно ще почнат да влизат.
Няма да се вземе лев от бюджета. Това е схемата след това.
По-късно ще влизат в бюджета пари, защото по-дълго време ще се изплаща тази по-висока цена. Така че не може да бъдем безразлични. 30% от АЕЦ Козлодуй, при какви условия, на каква цена, как се връщат след това?
Господин Водеш, просто има неща, които са толкова идиотски, че отказва разума да ги приеме. Например, няма официално черно на бяло съобщение на важна институция, по колко плащаме гъста. Било конфиденциално. черно на бяло, не че не може да ги извадим по втория начин. Няма договорите с американските централи. Били конфиденциални клаузите. Да, ама сметката идва при нас, нали? Сметката идва при нас и при вас. Защото всеки месец ви идва от топлофикация. Идва сметка. И казват, дай за топла вода 100 лева. А те могат да ни казват по колко се взима гъста на Исакчана на граница. Нали? Абсурдни неща. Затова ние искаме така. Хубаво, искате да правите Южен поток. Съобразете се там с изискванията на Европа и толкова си, като кажете да, обаче, дайте да видим как излиза на държавата. Дайте да видим фирмите, които искат да го строят. Защото това е една от забележките.
Ще има ли радикални действия? Нали, това казахте. Ако не ви чуят политиците, ще има, ама какво ще правите?
Ще хората, не вярват вече на нищо. Не, излизането не е проблем. Не е проблем излизането. Въпросът е да се промени мене, ако питате, мотивацията на управляващите, които и да са те. Тоест, мотивацията да бъде да се свърши някаква работа, а не да се желае страшно да попаднеш властта, за да направиш пари. Когато това е основният мотив, тогава дали ще се правиш на десен, дали ще се правиш на ляв, защото те се правят на едни и други. Нали? Дали ще се кичиш с не знам си какви термини, когато ти искаш само за да направиш пари, разликите ще бъдат в детайлите, няма да бъдат по същество.
Как един работодател е радикален, господин Велев? Какво ще им направи?
Вижте, работодателите са хората, които организират производствения процес, организират създаването на блага, предоставянето на услуги и те са градивни по дефиниция. Те не са деструктивни и разрушителни, така че не очаквайте от нас да създаваме хаос и да рушим. Но ние заедно с синдикатите ще измислим какво да направим, така че да не прозвучи тази закана само като лозунки на хартия. Но ние се надяваме да не се налага да го правим това. Всъщност, политиците с едното ухо, като че ни чуха, влезаха в парламента и парламента започна да работи. Важни закони се гледаха в програмата са за професионалното образование, за училищното образование, закони, които подобряват бизнес средата, има няколко закони, които върват по линия на европейското ни членство като задължителни. Така че може да кажем, че наполовина работата е свършена. Не е свършена в тази си част, че не трябва да се нагнетява общественото напрежение. В това отношение, като че ли разума и диалога изостават пред емоциите.
Добре, накрая. Германия или Аржентина, доктор Тренчев? За кой сте утре?
Ако говорим за психология, немската психология е несравнима, но това зависи как тръгне матча. Ако немците тръгнат добре, по принцип латинските нации не са много устойчиви психологически и се сриват. Аз лично мисля, че Бразилия в никакъв случай това не е разлика в класите такава, а по-скоро психологически срив, който настъпи. Тъй, че Аржентина също много емоционални. Ако обаче им тръгне пък на Аржентина, но пък немците, те до последната минута и да им водиш 3-0, те играят. Железни са.
За кой сте?
На мен са ми симпатичните и другите. Жалко е, че ние сме в такова едно положение, с което няма за кого се похвалим и затова гледам сега всичко на Григор се натиска. Заложи ние се всичко да се
похвалим. Доктор Треча за Григор Димитров. Вие, господин Велев?
Аз от много време съм от тези 4 отбора на полуфиналите, които са за Холандия, но така стана, че тя няма да се бори за титлата. При тая ситуация съм за Германия. Така мисля, че ще ударим едно рамо и на Дилма Русев, защото иначе разочарованието от бразилците ще още по-голямо.
Че са загубили от втория. Тая логика не се бях сетил. Добре, Константин Тренчев, президент на Конфедерацията на труда Подкрепа, и Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България в седмицата.